Hvernig var með matargerð þarna? Hvað höfðu þið?
Þá á þeim tíma var mest saltkjöt. Því það var ekki hægt að geyma neitt. Þú veist, fólk hafði ekki ís nema svo lítið. En það meltaði svo fljótt. Svo það var mest saltkjöt. Bara rétt fyrst eftir að slátra.
Var reynt að reykja eitthvað?
Já, og svo reykti það. Reykti kjöt og maður bjó til slátur, lifrapilsu og blómur.
Já, já.
Rúllupilsu og lundabakka.
Þetta er allt verið búið til.
Allt búið til.
Voruð þið með sviði líka?
Já, já. Þótti það góð og mér ekkið góð enn.
Já.
Kindasvið.
Það er nú ekki mikið um þau hér samt, er það?
Nei, voða lítið. Ekkert alveg.
En voruð þið með, bökuðu þið eitthvað líka þannig?
Já, allt brauð.
Allt brauð.
Allt brauð og kekur.
Hvað?
Og kökur. Og vínu tertu. Ég man ekki því að þessi kona sem var móður matins minn sem var stjúpans. Hann misti móður sinni þegar hann var ungur. Hún dóg á barnsförum. Að þriðja barninu. Og Jón Bjarnason giftist aftur þessari Ragnheiði. Hún var Sæmundsdóttir. Og hún var ákaflega hringgóður kokk því hún var heim, á Íslandi þangað til náinn og fullorðin og hún vann í bakaríi. Og hún var really góða kokka. Svo mér vantaði svo mikið að baka vínutertu, læra það. Svo ég bað hann nú að reyna að kenna mér. Já, já, svo ég skyldi gera það. Svo var ég nú að baka vínutertuna. Ég gekk nú hálfvíðlega. Láði þetta tala saman og breyða það út, þú veist.
Já.
Svo ég sagði, æ, ég held ekki þetta aldrei. Jú, jú, segir hún. Þú getur það. Og ég er alveg viss um það að ég er ekki að skrögva að ég er búin að búi til. Og að ég veit ekki hvað mörg hundru vínutertur, nema þær eru margar. Og það er rílí margar.